Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pēdējās dienās Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas austrumos. Lai karu pēc iespējas ātrāk apturētu, Eiropas parlamentā esam pieprasījuši nekavējoties noteikt ļoti stingras sankcijas pret Krieviju un sniegt vēl plašāku atbalstu Ukrainai, jo īpaši lielākas ieroču piegādes. Gandarījums, ka izdevās kolēģis pārliecināt par nepieciešamību parlamenta rezolūcijā uzstāt uz pilnīgu atteikšanos no visiem Krievijas energoresursiem, arī gāzes. Taču dalību valstis joprojām uz šādu soli nav saņēmušās, un ikdiena Krievijai pārskaita gandrīz miljardu eiro par naftas, gāzes un ogļu importu. Jaunākās Eiropas Savienības sankcijas ir pārāk vājas. Tika lemts līdz augustam pārtraukt ogļu iepirkumus. Tomēr šis resurss veido vien dažus procentus no Kremļa importa ieņēmumiem. Turpināt pirkt Krievijas naftu un gāzi šajos apstākļos ir nepiedodami, jo tādējādi finansējam agresoru spējas graut Ukrainu. Turklāt, aprēķina rāda, ka pilnīga atteikšanās no Krievijas energoresursiem Eiropai neradītu ļoti nopietnas sekas. Toties Krievijas ekonomikas kritums tā rezultātā līdz gada beigām varētu sasniegt pat 40%. Lai pārtrauktu asins izliešanu pret agresoru, ir jāizdara maksimāls spiediens.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.